Hva er tro?
Hvordan kan jeg tro? Og hvordan ser Gud på den som tror? Ja, det håper jeg vil bli litt klarere for oss i de kommende minuttene. Jeg Kjell Aune, rektor ved Norsk Bibelinstitutt, som størst og eldst i Norge på kristen fjernundervisning. Vi har mange elever ved bibelskolen vår som stiller spørsmål om et av de viktigste og sentrale temaene i kristelivet, nemlig tro. Så i dag skal vi snakke om tro, og vi skal først gå rett på Hebreerbrevets 11. kapittel, som ofte kalles for troens kapittel. Og det begynner med et nok så kjent vers. Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Men hva betyr dette egentlig? Jeg tror vi har en tendens til å tenke at tro er som en prestasjon eller en gjerning. For man hører folk si, jeg kan ikke tro, sier noen, eller jeg klarer ikke å tro. Men tro er ikke noe man kan eller klarer. Tro er ikke noe man får til eller ikke. Et annet kjent vers som vi finner i Efeserne 2,8 setter kanskje tingene litt på plass. For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Mange refererer til dette verset for å vise at nåden eller frelsen er en Guds gave. Men verset sier mer enn det. Selve troen er ikke noe vi presterer selv. Den er noe Gud gir i gave til den som vil ha den. Så troen er en Guds gave. Tro er ikke noe vi kan. Tro er noe vi vil. Tro er noe vi ønsker. Det er noe vi tar imot. Tilbake til første vers i Hebreerne 11. Tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Vi må altså ikke forveksle tro med kunnskap. Tro og kunnskap har med hverandre å gjøre, men det er ikke synonymer. Du kan ha kunnskap uten å ha tro, og du kan ha tro uten å ha så mye kunnskap. Når kunnskap kan lede til tro, og kunnskap kan styrke troen, men i troslivet vårt så må vi ikke basere oss på kunnskap. Vi kan nok lett gå rundt og tro at fordi vi har en viss kunnskap eller overbevisning, så er vi dermed troende. Forhåpentligvis vil kunnskap og tro henge sammen og styrke hverandre gjensidig, men det jeg mener er at vi må ikke basere vår trygghet som kristne på kunnskap som om det var det som frelser oss. Nå er ikke tro i seg selv til noe hjelp heller. Det er nemlig ikke selve troen som har verdi, men objektet for vår tro, altså ikke den som tror, ikke selve troen, men den eller det som det tros på. Og jeg vil hevde at alle mennesker tror. Og man tror på alt mulig rart. Noen tror på seg selv. Noen tror på andre personer, andre ting. Noen tror på diverse overnaturlige makter eller fenomener. Og det å ikke tro, som noen sier de ikke gjør, ja, det er også en tro. Det er tro på ingenting. Det som gjør den kristnes tro til noe spesielt, det er at den er den eneste tro som er tro på en frelser. Forfatteren av Hebreerbrevet skrev at tro er full visshet om det en håper. Så troen knyttes der sammen med håp. Og like som det er flere slags tro, så er det flere slags håp. Det er mye av det vi kan kalle for fåfengt håp, for eksempel. Jeg håper at jeg skal vinne 1 million i tipping. Det er også mye av håp som er fylt av tvil, for eksempel at en håper at en ikke skal stryke til eksamen når en har sluntret med å lese. Og så har vi det vi kan kalle usikkert håp. Tenk deg en som har flyskrekk og må opp og fly og håper at flyet ikke vil dette ned. Men den slags håp som kan defineres som tro, det er hverken fåfengt eller tvilsomt, eller usikkert. Den kristne tro full visshet om det en håper, stod det. Overbevisning om ting en ikke ser. Legg merke til at troen går liksom utenfor ens egen kunnskap og erfaring. Det visshet om det en håper. Det overbevisning om det som ikke ses. Troen altså ikke bare på grunn av, men også på tross av. For eksempel snakker vi om tro på Gud på tross av en verden omkring som i stor grad ikke tror på Gud. Vi snakker om tro på tross av sansene som vanligvis ikke ser eller hører ham. Vi snakker om tro på framtiden på tross av en nåtid som kan virke mørk og dyster. I vers 2 i Hebreerne 11 så leste vi at på grunn av denne troen fikk de gamle godt vitnesbyrd. Hvem de gamle? Jo, de gamle, det refererer til de kjente bibelske personene. Noen liker å kalle dem for trosheltene. Og vi har vel kanskje litt vanskeligheter med å identifisere oss med dem, i hvert fall med mange av dem. Når vi leser videre i Hebreerne 11, så leser vi for eksempel om Enoch, eller Henok, som han heter i den nyeste oversettelsen. Du vet, det var han som vandret med Gud, slik at Gud til slutt tok ham til seg. Ja, det kanskje ikke den de fleste av oss identifiserer oss med. Han levde i 365 år. Han må jo ha vært en fantastisk kar siden Gud simpelthen tok ham til seg, som det står i 1. Mosebok 5:24. Apropos Enoch. Jeg hørte om en liten jente som hadde lært om Enoch og hadde dannet seg sin egen forståelse av denne historien da. Og det gir faktisk en interessant ettertanke, så jeg har lyst til å fortelle den. En dag så kommer jenta til mammaen sin og forklarer hva hun trodde hadde skjedd. Mamma, sa hun, en dag så var Enoch og Gud ute og vandret sammen. De gikk, og de snakket og gikk, inntil Enoch plutselig brøt ut og sa, nei, men Gud, det er jo blitt sent. Det er på tide å komme seg hjem igjen. Og så svarer Gud, nei, men hvorfor det, Enoch? Vi har jo vandret sammen så lenge nå at jeg tror vi er nærmere mitt hjem enn ditt hjem, ja, så du kan vel like godt bli med meg hjem. Ja, og så ble Enoch med Gud hjem da, sa jenta. Det var dyp, for det er jo på en måte det som må ha skjedd. Men så nær Gud føler kanskje ikke vi oss. Og når vi leser videre gjennom Hebreerne 11, så leser vi om for eksempel Noah, Abraham, Moses. Men heller ikke dem har vi kanskje så lett for å identifisere oss med. Nå, vi vet jo at de var normale mennesker som deg og meg, men allikevel. Men les hele kapittel 11 i Hebreerbrevet. Der er det flere navn som er troseksempler, for eksempel Jakob, Rahab, Samson, David. Hva var dette for slags folk? Jakob var en bedrager. Altså, det var mye godt ved Jakob. Jeg bare refererer til han også, bedro ved et par anledninger. Han bedro broren sin til og med. Han løy grovt for faren sin, for å tilrane seg førstefødselsretten. Rahab, ja, hun var en horekvinne, sies det, og hun løy også. Hun sa hun ikke hadde gjemt noen som hun hadde gjemt på taket. Samson, ja, men han var en kvinnebedårer som endte sitt liv med å begå selvmord. Og David da, var mye fantastisk med David. Men han drev hor med en annen manns hustru og sendte hennes mann i døden for å prøve å skjule det. Og disse menneskene står på listen over trosheltene som vil bli frelst. Altså, hvordan hadde vi tatt imot dem i dag, i en menighet for eksempel? Og selv de andre trosheltene som Hebreerne 11 nevner hadde jo mye rusk på sine rulleblad. Noah drakk seg full når han kom ut av arken. Abraham og Sara tvilte på Gud og lo mistroisk av Gud. Moses strevde med sitt temperament og drepte en mann i sinne. Og slik kunne vi fortsette. En, skal vi si, nydelig, frodig bukett med mennesker. Hva forteller dette meg? Hvorfor står det i det hele tatt der? Jo, det forteller meg en hel del om Gud, det er en ting. Det forteller om hvor utrolig nådig Gud er. Og det forteller meg at det er håp for meg og deg også. Guds løfter for oss, for enhver synder. Tenk på det. Det nemlig ikke hva du har gjort inntil nå, det kommer an på til syvende og sist. Alle disse menneskene angret, de ventet om, og så endret de sine liv. Dette vesentlig. Hvis du angrer dine feil, og ved Guds hjelp ønsker en ny kurs i livet ditt, ja, så Gud på din side. Han ønsker å sette strek over din fortid og dine feiltrinn. Vi leser jo i Mika 7. kapittel og vers 18 og 19. Hvem en Gud som du? En Gud som tar bort misgjerning og som går overtredelse forbi for dem som tilbake av hans arv. Han holder oss ikke til evig tid fast ved sin vrede. For han har lyst til miskunnhet. Han skal igjen forbarme seg over oss, står det. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Og du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Du har kanskje hørt om eller lest om Corrie ten Boom, eller lest en av hennes bøker. Hun var med på å gjemme jøder under krigen. Og etter krigen så skrev hun sin historie. Og så reiste hun rundt og fortalte om forsoning og tilgivelse. Og så skriver Corrie ten Boom når hun kommenterer den teksten vi nettopp leste, om at våre synder kastet i havets dyp, og så sier hun, for sin egen regning da, at det står et skilt der på stranden, og på det skiltet så står det «Fisking forbudt». Ja, du vet, vi har en tendens til å fiske opp våre feil og mangler igjen og igjen, når Gud på sin side egentlig ferdig med det. Gud usigelig god og tålmodig og tilgivende, og han kaster våre angrede synder i havets dyp. Det en måte å si det på at det vekk, vekk, som om det ikke var til. Tenk så god og nådig Gud er. Og det derfor de som nevnt i Hebreerne 11 kan komme til himmelen, fordi de grep det faktum i tro. Ja, de gjorde mye rart, men de angret det, og så ble de tilgitt. Og la oss få balanse i bildet. Vi har et stort ansvar. Altså, Gud ønsker vi skal leve rett, og Gud har en høy standard, vi skal lyde Guds bud og alt det der. Det sant, og det viktig. Men i det bildet så må ikke Guds godhet og nåde fordunkles. Vi har en Gud som har lyst til miskunnhet. Han skal igjen forbarme seg over oss, leste vi. Gud utrolig nådig. Hadde han ikke vært det, så hadde han vært ferdig med meg for lenge siden. Men han ikke det. Og han ikke ferdig med deg heller. Så la oss aldri gi opp i vår vandring med Gud. Selv om du har feilskjær, selv om du har snublet og falt, selv om du tviler og fortviler. Husk, vi har en Gud som har lyst til miskunn, står det i Guds ord. En Gud som har frelst alt fra bedragere til mordere. Vel å merke tidligere sådanne. De som ønsker å forbli i sin synd, ja, de kan ikke Gud gjøre noe for. Så ikke slutt å lengte, ikke slutt å håpe på Guds nåde og på frelse. Himmelen, ja, den for omvendte syndere. Himmelen for tilgitte syndere. Og om oss og om alle de andre synderne som Hebreerne 11 omtaler, så står det i vers 39 og 40. Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovet. For Gud hadde forut utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen, altså frelsen, uten oss. Og Bibelens hovedpersoner opplevde heller ikke alt det de håpet på mens de levde. Akkurat som deg og meg, så gikk de gjennom skuffelser og opplevde knuste drømmer og hadde plager og var fortvilet. Men de ga ikke opp. Og Gud på sin side gir aldri opp den som ikke gir opp. Så lenge du kjemper, så lenge du håper, så lenge du lengter, så lenge du ikke gir opp, ja, så det håp. Og da skal du vite, som vi leste, at Gud på forhånd har forberedt noe bedre for deg. Og hele den varierte buketten av syndere nevnt i Hebreerne 11 skal få bli frelst. Og du skal få være blant dem også. Det sto nemlig, de skal ikke nå fullendelsen eller frelsen uten oss. Så er det Gud ser på egentlig. Jo, Gud ser på retningen i livet ditt. Hvor er du på vei? Hva er det du vil med livet ditt? Hva lever du for? Så Gud ser på holdningen din, hvilken holdning du har til synd, hva du fokuserer på, og når du faller, vil du da bli der, eller vil du angrende be Jesus trekke deg opp og hjelpe deg fram? Hebreerne 11 konkluderes i begynnelsen av kapittel 12 med det som vi kjenner som vers 1 og 2. La oss derfor, står det, legge alt som tynger og synden som henger så fast ved oss. Det skal vi legge av, stod det, og løpe med tålmodighet i den kampen som vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Og så skal vi også ta med oss Filipperne 3, 12-16 i det vi slutter. Flotte vers. Ikke så står det at jeg allerede har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det. Fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Jeg mener ikke om jeg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinnet. Altså først sier han at vi ikke er fullkomne, men så sier han etterpå at vi er fullkomne. I oss selv er vi ikke fullkomne, i Kristus er vi fullkomne. Så la oss være fullkomne, ha dette sinn. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, ja, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi, så langt som vi har kommet, holder fram i samme spor. Kjør på, stå på. Ikke gi opp. Hold ut en liten stund til, så kommer Jesus igjen. Han som vi leste i Mika har sin lyst til miskunnhet. Ja, han har satsa alt på deg, og han er ikke ferdig med deg enda.